Sveiki gyvi, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir mūsų studijoje išyrit verslininkas investuotojas Ilja Laurs. Labas rytas.
Sveiki gyvi.
Čia Lietuvoje kažkaip mes nuo skandalo iki skandalo gyvenam. Praeitą savaitę visą diskutavom apie MG Baltic skandalą, verslo kišimas į politikų darbą ir sprendimų priėmimą. Kaip jums atrodo verslui, kadangi laida verslo pozicija, tokie dalykai turi įtakos?
Be abejo turi, nes aišku, tų verslų reikia suprasti, kad verslas yra forma, įrankis. Verslų yra labai daug, kai kurie yra susiję su valstybe, vėlgi ten statybų užsakomieji projektai panašiai, kai kurie nėra susiję su valstybe. Ten, jeigu tu turi tiesioginį portalą, kur dirbi tiesiogiai su klientais, tau jokio skirtumo, ar ten bus kažkoks kontraktas su valstybe, ar nebus, iki kol netrukdo, iki tol viskas gerai. Tai manau, pirma dalyka, kurį nu, reikėtų tikrai suprasti, kad visi yra skirtingi ir negalima tą patinti, negalima po vieną vėliavą dabar sakyti, vat verslas yra taip ir taip ir viskas. Čia yra klaida.
O iš kur čia problema? Apskritai, vis tiek, čia kalba apie korupciją, apie tam tikras įtakas. Yra problema, kad žmonės yra neatsparūs, kad institucijų nėra gerų tam atsparumui kažkaip palaikyti. Ar yra problema, kad apskritai, nu žinot, žmonių landumas, godumas, šitiem dalykam nurašytumėt, ar taisyklių trūksta, įstatymų trūksta. Kur čia yra problema, kad mes tokius atvejus vat, Lietuvoje neišlipam iš?
Žinot, turiu aš tokią įsitikinimą, kad valstybė yra vientisas organizmas. Atskirai sakyti, kad ten žmonės politikui ar verslė yra kitokie, negu tie, kurie vairuoja ir duoda ar neduoda kišį policininkui, būtų neteisinga. Čia yra skirtingos dalis tos pačios visuomenės. Amerikos demokratija buvo statoma porą šimtų metų. Teisingai, tai nepadaroma per dieną ar per naktį. Tai kontrolės mechanizmai, pasitikėjimo mechanizmai, jie iškart neatsiranda. Vėlgi, aš stengiuosi visada būti optimistu, man atrodo, kad lyginti dabar Lietuvą ir prieš 20 metų progresas yra akivaizdus. Tame tarpe verslė man teko kažkiek ragauti verslo tais laikais ir tikrai, pasakysi, buvo visai kita aplinka, visai kitokie santykiai, tame tarpe ir korupciniai. Tai tiesiog laukti, kad momentaliai, nors ir per 20 metų, dramatiškai viskas pasikeis ir būsime tiesiog kitokie, negu buvome, nu, taip ir
naivu. Manot, situacija gerėja Lietuvoje? Skaidrumo prasme?
Visom prasme, jo.
Tikrai gerai?
Ar greitai, man taip atrodo, jo, jeigu lyginti šiandien prieš 10 metų, prieš 20, man tai yra
kivaizdu. O kas jums leidžia taip galvoti, kad tikrai situacija skaidrėja, gerėja?
Tiesiog ir asmeninė patirties, nu, aš nepasakosiu tų berniukų istorijų, kur kažkadaise prieš 20 metų tikrai buvo vos ne kiekvieną antrą verslininką lietę, tai dabar netgi toli nestovė, sakysime, tie rūpešiai ar tos problemos ar tos baimės, kurios būdavo, aš vėlgi lyginu ir požiūriu, ir elgesi, netgi ir valstybės institucija, ten nuo to pačiu ir mokesčių inspekcijų, ar priežiūros institucijų, jų elgesys prieš 20 metų ir šiandien dramatiškai skyrėsi. Tai tikrai išgaliu progresą, bet dabar iš kitos pusės sakyti, ar mes lietai judame ar greitai, ar galėtumėm būti dar geresnė? Aš nežinau, nes tokių eksperimentų pasaulyje mažai kas darė, tai atskaitos taško kaip ir nėra. Ir ar mes blogai padirbėjom per 10 metų, ar gerai, nu, nedrįsiu lyginti.
Seimas mūsų svarsto ir jau kuris laikas svarsto, neįsprendžia niekaip pilietybės rebuso. Reikia palikti žmonėm pilietybę, kurie išvyko, kurie dabar kuria kitom šalim ekonomikas, darbo vietas ir moka mokesčius, ar ir yra įvairių argumentų. Vieni mato tame daug pavojų, daug grėsmių, kiti mato tame daugiau galimybių. Ko jūs tame mato daugiau, Ilja? Daugiau galimybių ar daugiau rizikų?
Nu, aš esu liberalistas ir priskiriu save prie žmonių, kurie norėtų didesnio atvirumo laipsnio visame kame. Atvirumas tame tarpe man ir laisvių suteikimą žmogui visapusiškų tame tarpe judėjimų, tikėjimų, darimo. Taigi, mano galva sakyti, kad mes suteikėm žmogui konstitucinę teisę rinktis, iš kitos pusės apgailestavome, kad žmogus pasinaudojęs tą laisvę, pavyzdžiui, išvyko ir Britanija ir dabar sakome, nu, jis yra blogietis, nu, čia man nesutampa. Arba mes atimam laisvę, arba tada nepykstam, kad jisai išvažiavo, nes tai yra jo pasirinkimas. Gal tai yra vėlgi šalies visuomenės problema, kad tas individas pasirinko Britanija ar Norvegija ar kažkart tai kitur, tai galima vėlgi išnekėti, kai mums pagerinti aplinką, bet dabar versti ar norėti ar bausti ten pilietybės atėmimo ar neatėmimo tos žmonės, kurie pasinaudoja tą laisvę, nu man gal tai yra neteisingas kelias.
Vėlgi, sakote, esat atviros tokios visuomenės šalininkas, žinot, atvira.
100% atvirumo visuomenė neįmanoma, nes laisvė kertasi kažkokiu tai momentu su saugumu. ir tu privalai rinktis arba saugų, arba laisvas. Taškas, viskas. Kažkur tai privalai padėti teritoriją, nes nu, čia yra amžina dilema tų pačių filosofų, tarkime, pat irgi tartų, sakysime, nu, ne skandalo, bet iš mano profesinės pusės vienas diskutuojamas įvykis yra Rusijos telegramų draudimas. Tai mano galva, tai yra precedentinis žmonijos iš principo atvejis, kai valstybė sako, žinote, jeigu žmonės bendrauja, o mes negalime jų klausytis, tai mes tokią servisą naikinsim savo šalyje. Iš esmės, tai buvo pasakyta ir teismas įpareigojo arba atiduoti raktus, arba uždaryti, tai raktų neatidavė, tai nusprendė, kad uždaryti. Mane truputėlį gal nustebino.
Bet Facebookas ir jūsų reklamą išėmė.
Čia yra dar kitas dalykas, nes valstybės kontrolė nelygų korporato kontrolė. Čia yra labai skirtingi pasauliai ir yra labai skirtinga priežastis. Tai man kaip, vėlgi, kaip liberalistui, man nesinori, kad valstybė arba klausytų mane, arba draustų naudotis nepaklausomą priemonę. Nu, man iš principo nepatinka, nes amerikiečiai sako, kas prižiūri prižiūrinčius. Problema ne tame, kad tiesiog atiduoti kažkam. Jeigu 100% kiekvienas individas ar visuomenė 100% galėtų pasitikėti ir valstybė ir jos nariais, besąlygiškai. Tai tame nebūtų problemas, bet tame ir problema, kas prižiūrinčius, patys šnekam ir apie korupcijas visą kitą, tai viskas tvarkoja, jeigu ten ta komunikacija būtų panaudota ten tik tai teisiniam tikslam, bet kas gali garantuoti, kad nebus. Ta prasme, čia yra problema. Tai va, tai grįžtant prie to, valstybė sako, mes tai prieš teroristus kovojam. Nes arba laisvė, arba terorizmas, rinkitės.
Bet dalis žmonių dar sako ir taip, kad jeigu tu nieko blogo nedarai, tai tegul klauso, nieko iš manęs ten nesužinos, jokio aš nusikaltimo nedarau. Kaip jums toks požiūris? Lietuvoje galima sutikti maždaug, kokio čia blogo?
Vėlgi, aš tiesiog pailiustruosiu, vėlgi per tą pačią Rusijos prizmę, nes prieš kurį laiką mano asmeninio draugo pažįstamo Eugenijo Kasperskio, kuris yra vadas vienos antivirusinės bendrovės, tikrai žinomas pasaulyje, tai jo sūnus buvo pagrobtas. Būtent dėl to, kad jisai tiesiog nemastydamas apie pasiekmes paskelbė, kur kada bus su draugais tam pačiam Facebook'e.
Taip.
Realiai fiziškai buvo pagrobtas, buvo reikalauta išpirkos, kadangi neatskleidžiama buvo detalių, kaip ir kas ten viskas vyko, bet savaime aš tiesiog iliustruoju, kad to mąstymo, kad nu, aš nieko blogo nedarau, dėl to, ką man slėpti, mūsų visuomeniai nepakankamas. Na, tai veda prie grėsmės.
Kai mes studijuojam socialinius mokslus, ten irgi labai nemažai galima studijuoti apie valstybės, atviras, uždaras valstybės, ten nuo Šiaurės Korejos iki kokių labai atvirų demokratijų, kur yra daug nuomonių, laisvė klysti, laisvė abejoti ir nėra spaudimo priimti vieną teisingą nuomonę, vieną teisingą vadą klausyti, kaip kokio Šiaurės Korejoje, kas iš jo burnos išeina. Lietuvą jūs priskirtumėt prie atviros valstybės? Ar dar kol kas ne?
Prie atviresnės negu vidurkis taip, prie atviros toli gražu ne. Prie visiškai atviros toli gražu ne.
Kas trukdo tą pasakyti, kad Lietuvos visuomenė, Lietuvos valstybė yra atvira?
Reikėtų analizuoti daug dalykų. Pavyzdžiui, pirmas dalykas, man jokia propaganda nepatinka. Aš esu prieš, man nepatinka. Iš kitos pusės, man taip pat nepatinka, kai kažkas tai, tame tarpe valstybė, renkasi už mane ir sako, žinote, aš kai kurias informacijas paskelbsiu propagandą ir per prievartą atimsiu, ir aš už tave užpilėti, nuspręsiu, ką tau klausyti, ką neklausyti. Teisingai, truputėlį
mane. Kitas kraštutinumas jūs manote.
Man tai yra įžeidimas manęs, nes kaip ir atimimas mano individo laisvės spręsti pačiam. Ar aš tikiu ar netikiu informaciją, aš pritariu ar nepritariu. Teisingai, vėlgi, čia klausimas ne tame, kad aš sutinku su informacija, aš nesutinku. Man vėlgi, kad man nepatinka jokios propagandos, bet tuo pačiu atėmimas tos laisvės ir už mane sprendimas ten, tą man galima rodyti, o tą nerodysim. Vėlgi, aš nesigilinsiu į konkrečios atskirius epizodus, bet nu, privalom pripažinti, kad kartais Lietuvoje tai atsitinka. Tai vėlgi, čia aš neįvardinu kažkokio pasaulio pabaiga ar labai didelė problema ten gyvenanti, trukdanti gyventi. Bet savaime, nu, tai yra jau požymiai, sakysime, kai informacija yra suvaržoma, man tai yra kvepia šiek tiek cenzūra ir man tai pradeda nepatikti kaip piliečiai. Ir
netgi ne šiek tiek turbūt, tai yra cenzūros pavyzdys tam tikros informacijos.
Jo, nors ir prisidengiant labai šventais tikslais, viskas tvarko, čia mums rūpi tavo paties gyvenimas ir saugumas, kad tu pats savo nesileistum būtum praplautas tavo smegenis ir visa kita. Tai tas man nepatinka, vėlgi šnekant apie vėlgi tos pačius Facebook'us, pats pakėlė klausimą. Jo, iš tikrųjų, mes rengėme kriptokonferenciją ir buvo pašalintos visos kriptokonferencijos reklamos. konferencija yra žmonių susirinkimas, kurie šnekasi apie kažką tai. Tai čia jau kitas kraštutinumas, kai jau ne valstybė, o korporacija sako, žinote, kadangi yra daug piktadarių tam pasaulyje, kur biktonai spekuliaja visą kitą, kad apsisaugoti mes tiesiog banaliai uždraužiam visus. Vat nesvarbu, tu ten darai kriptovaliutas, nedarai, netgi šnekėti apie tai neleisim, nes mums paprašiau tave uždaryti, negu ten kažkur kažką jau patu aiškintis, kur kaip. Ir draudimas šnekėti apie tai, nu man tai jau yra, jau ir dar sprendimas priimtas ne dėl to, kad pažįstis įstatymas koksai, kur visuomenė balsavo priimti ar nepriimti, reiškia, draudimas ateina iš korporacijos vieno ar kito matymo.
Jo. O kaip jums atrodo, kodėl? Kas už to?
Nu, pagal mane, vėlgi, jeigu aš esu korporacija, tai man, aišku, nesinori lysti į kažkokias tai kontroversijas. Dabar nedaug dieve ten kažkokia valstybė, kaip Amerika, pavyzdžiui, pradeda, nu, nesakau kovoti, bet spausti viską susijusiu su kriptovaliutom, tai yra vienintelė šalis, kur neleidžia daryti ICO. Ir taip toliau, tai aš suprantu, kad korporacija mažiausia nori kažkokio tai skambučių iš priežiūros institucijų valstybės, kurie, sakys, jūs esate kalti, nes jūsų puslapiuose pasirodė informacija, kurią mes uždraudėme ir panašiai, korporacija prašė uždrausti. Teisingai, papildomas pajamas ten iš vienos konferencijos reklamos yra beveik nulinės, lyginant su jų apyvartom, potencialiai grėsmė, sakysime, ar kaina visų ten teisinių aiškinimus, ten skambučių valstybės, visą kitą, ypač po visų Trumpo skandalo Facebook'o, mažiausia norisi. Tai jiems saugiausia tiesiog, kai uždraudžiam viską, kas su to susiję, tai paprasčiau. Jo. Bet man kaip visuomenės piliečiai, tai sorry, bet nepatinka. Nu, nepatinka, kad sprendžia ne per įstatymą valstybę, kuri bent jau kažkiek tai pastangų įdėjo suformuoti tą įstatymą, sprendžia korporacija, sako, mums paprasčiau, esate atjungti nuo šito media priemonės. Man irgi su to problema ir man tai nepatinka, nes tai vėlgi suvaržymas šnekėti netgi. Jau nešneku ten daryti ten tos kriptovaliutas ar pardavinėti, šnekėti apie tai.
Tęsiant dar tą uždarumo, atvirumo temą, be galo įdomia, be galo prasminga, jin turi daug atspalvių, daug kampų, daug įdomių diskusijų vyksta apie tai. Štai imigrantai, viena iš jų, mes Lietuvoje turim gana aktyvę dabar darbo imigraciją, daug kas skundžiasi, kad nėra taisyklių ar nepakankamai aiškios taisyklės ir daug pilkos zonos, bet jūs manot, kad nereiktų ribot šitos vietos, nereiktų mums ten ribot Lietuvon atvykimo gastarbaiteriams, žmonėms iš trečiųjų šalių, Raimundas Kuodis sako, jie skatina emigraciją ir mažina algas ir daug kitų.
Mes apie tai diskutavom konferencijoje ir man kilo tokia metafora, kad versle, priimant į darbo žmogų, tugi nustatai kriterijus, pagal kuriuos žmogus gali ar negali įsidarbinti pas tave kompanijai. Teisingai. Ir vėlgi, žmonijos demokratija paskutinį 50 metų yra apie tai, kad tarptų kriterijų neturėtų būti etninių, rasinių, orientacijos ir panašiai, turėtų būti objektyvus. Ten baigęs universitetą, turi diplomą, turi patirtį, protingas, atitinki darbo kriterijus, gali dirbti. Jeigu netitinkai negali. Tai mano galva, su imigracija turėtų valstybė.
Viskas, daugiau apie jokias pasekmes visuomeniai, valstybė, ekonomikai, atlyginimams bendrai nereiktų galvoti. Aš turiu darbuotoją, kuris atitinka kriterijus.
Aš noriu tiesiog pasakyti, kad panašus pozeris tik tai daug kompleksiškesnis iš esmės ir valstybės lygmenį, nes priima imigrantus tai yra panašu, kaip kompanija rinktųsi darbuotojus, valstybė renkasi savo piliečius. Tai va, vėlgi, mano asmeninė nuomonė, išeinant iš to, kad aš tikiu atvirumu, iš kitos pusės aš netikiu visiškai taisyklių nebuvimo, nes anarchija yra blogai, tai aš sakyčiau, kad jeigu kelti savo klausimus aiškius, išdiskutuotus, taikomus visiems ir nediskriminacinius, tarkime, neįleisti žmogų dėl to, kad jisai ten kitos tautos ar ten kitos spalvos, man tai neatrodo suderinama su šių laikinė vertybė. Bet vėlgi, mano asmeninė pozicija šiandien. Dabar iš kitos pusės, jeigu žmogus netitinka visuomenės standartų, neįsilavinęs, ten nemoka, pavyzdžiui, elgtis ar nėra saugus visuomeniai. Taip. Nes mes žinom, pavyzdžių, kai tiesiog žmonės pripratė gyventi kitaip, čia visiškai kraštutinė atveju, ten, žinau, gatvėse besielgiantis, kaip jiem nori, jie tiesiog būtų grėsmė visuomeniai. Ir nepaslaptis, kad toje pačioje Prancūzijoje imigrantų fiziškai bijo, fiziškai. Nes jie turi kitas vertybės, kitas taisyklės, kitaip išaugę ir jie kelia fizinę grėsmę tiems piliečiams, kurie nusprendė gyventi kitaip. Tai vat, jeigu kriterijai yra aiškus, yra nediskriminacija, nekyla iš etninių kažkokių tai sumetimų ar vėlgi rasinių, tikėjimų, orientacijos ir visa kita, aš manyčiau, tada būtų labai teisinga apsibriežti, ką ir kaip mes norime ir tada atverti, reiškia, durelės va tiem, kurie atitinka tos kriterijos. Vėlgi, Amerika turi atskirą tokią vizos tipą darbo ir gyvenimo Amerikoje. O vadinasi, stands for outstanding citizen, tai jie priima ir sportininkus, ir menininkus, ir mokslininkus. Jeigu tu esi tiesiog neįlinis žmogus ir kažką pasiekęs, jie tave priima be jokių ten žalių kortų, konkursų loterijų ar dar kažko, tai nes jie tiki, kad tokio žmogus buvimas Amerikoje labai pastiprina šalį. Panašiai, aš manyčiau, turėtų bent jau pamąstymas ir būti ir bet kokio kito šalį.
Jūs daug laiko skiriat tiems megatrendams arba megatendencijoms, kurios vystosi pasaulį, ar tai būtų skaitmenizacija, ar ketvirta pramonės revoliucija, ar kokie ten savaigiai automobiliai, dirbtinis intelektas, visi kiti dalykai ir Business Insider analizę padarė, išskyrė kelis tokius mega tendencijas, mega trendus per artimiausius 5 metus, kurie labiausiai įtakos ekonomiką, labiausiai įtakos pramonę. E-pardavimai, labai aiškus, ryškus pakilimas bus elektroninės prekybos, savaeigės mašinos. Iki 23 metų viena iš 7 mašinų bus savaeigė, važiuos autonomiškai be vairuotojo. Visokie renginiai išmainiaisiais garsiakalbiais valdomi bus labai stiprus šitas pakilimas. Apsipirkimas internete, jau minėjau, elektroninė prekyba irgi daug daugiau išleis žmonės šitoj vietoj, neišleidžia dabar. Šitos tendencijos, jas reiktų vertinti ir stebėti su gaidelė džiaugsmo, su gaidelė nerimo, ką jūs...
Nu, aš esu optimistas, aš manau, kad viską, ką žmonė kūrė, tai kūrė gėriui. Aišku, vėlgi, plaktuko klausimas išlieka, ar tu jį panaudosi gėriu ar blogiu, nes galima ir vienį kartį ir žmogų užmušti.
Ta diskusija ir ar nesukursim tokios mašinos, kuri galės mus valdyti paskutinėlį.
Aš manyčiau, kad jeigu tokią mašiną ir sukurtum, tai jai mažiausia turėtų rūpėti ir būti įdomu valdyti žmogų, nes atsiverta tiek kitų galimybių, kad žmogaus valdymas, tai čia būtų, atsiprašau, bet žmogaus perteklinio ego mąstymas iš principo, nes jisai pervertinus save ir savo rolę.
Jūs optimistas, bet daug ekonomistų kelia labai paprastą klausimą. Kur dėsis žmonės, kur dėsis darbo rankos nuo vairuotojų iki žurnalistų, kas bus su jais, su ištisom profesijom, kurios gali išnykti.
Aš taip pasakysiu, jo, kad klausimas nėra apie tai, kas bus su profesijom, kad ateina mašinos, robotai, programinė įranga, kur įgalina žmogų daryti daug geriau, daug efektyviau, tai čia faktas. Dabar klausimas yra apie tai, kad jeigu kažkadaise žmogus įgyjęs tam tikrą profesiją galėjo džiaugtis antikinai ją ilgai, dešimtmetį, gal netgi visą gyvenimą, tai šiandien kalba eina apie tai, arba tu moki realiam laike taikytis prie poreikių. Šiandien vairuotojas, rytoj savaime vairuojančių automobilių flyto vadas, poryt dar kažką tai. Arba tu moki transformuotis realiam laike, arba tada tu esi nesuderinamas su ekonominiais poreikiais, nes tu nemoki prisitaikyti prie pokyčių.
Klausimas apie tai. Problema.
Manau, čia yra esminė. Mokėjimas prisitaikyti. Čia yra esminė ir taškas. Nes žmogus neištumiamas iš principo, iš gyvenimo, iš visatos. Vėlgi aš perfrazuosiu vieną ekonomistą, kuris pasakė hipotetiškai, kiek žmonių yra pasaulyje, tiek profesijų galima sugalvoti. Kiekvienam atskiram žmogui galima sugalvoti vieną atskirą profesiją.
Tai.
Jo, tai faktas, kad mes turime ten 10 tūkstančių vairuotojų, yra perteklis, taškas. Hipotetiškai visa, kas liečia ten automobilis logistika, gali būti vieno žmogaus profesija, tik tai prižiūrinčio ten 10 tūkstančių robotų ir automobilių. Bet klausimas, ar kiti 9999 žmonės sugalvos savo po profesiją, arba atras, arba pakankamai išmoks, arba ne. Tai vat klausimas yra prisitaikime, o ne tai, kad tiesiog išnyks, nes daugiausia...
Ką reiktų padaryti? Nes mes, žinot, laidose dažnai kalbam ir apie žemas pajamas, apie problemas, kur žmonės...
Amžinos problemos.
Tikrai, žmonės negali pakilti aukštesnį ar pajamų lygį, emigruoja, paskui keikia valdžią, brūzda ir piktinasi viskuo, kas aplinkui ir nelaimingi yra. Ką reikėtų padaryti, kad sistema veiktų taip, kad, kaip jūs sakėt, žmonės eitų su gyvenimu, nesustotų vietoj?
Čia galime sugalvoti gal per tūkstantį skirtingų dalykų veiksmų. Be abejo, galima abstrakčiai sakyti, reikia keisti edukacinę sistemą, reikia keisti požiūrį į investicijas, į ateitį, inovacijas. Vėlgi, ne kartą konferencijoje minėjau, kad jeigu vidutinis amerikonas į inovaciją investuoja per metus $2000, o vidutinis lietuvis 140, tai kokiu santykiu pasiskirtis ateities gerovė, jeigu šiandien mes tokiom proporcijom investuojam, klausimas retorinės. Darbo našumas ir naudingumas savaime varančių automobilių, jeigu šiandien jos investuoja amerikonai taip agresyviai, lietuviai neinvestuoja, tai irgi retorinis. O kam atiteks tas uždirbis, kurį uždirbs tie savaime varuotis automobiliai, kam atiteks ir kas jį toliau kaip turės. Tai čia sisteminiai gyvus labai klausimai.
Kaip nelikti uodegoj, maždaug klausimas, kaip nelikti toj savo vietoj profesijoj, kurią tu prieš 30 metų turėjai ir važiuoti į priekį?
Nu, aš sakyčiau vėlgi, jeigu reikėtų išgrįninti vieną kažkokią tai receptą, tai sakyčiau, bandymas realiam laike mokintis ir taikytis prie naujų aplinkybių. Nes naujo ekonomikoje greitis, lankstumas yra daug svarbiau negu dydis ir resursų kiekis. Čia mano asmeninė nuomonė. Laimi tas, kuris greičiausias, o ne tas, kuris didžiausias ar turtingiausias. Ir kartais greičio lankstumų yra barjerų, yra mąstymas, yra mentalitetas, yra nelankščios institucijos ar nelankščios reguliacijos. Tai vėlgi nekartą pareiškinu, kad Lietuva būdavo maža šalis, turi tam tikrą prabangą keisti aplinką ir savo, ir aplink save greičiau negu didžiosios šalis. Vėlgi, tai labai išiškėja per tą patį fenomeną bitkoino, kriptovaliutų, visą kitą. Didžiausios šalis yra konservatyviausios, ta pati Amerika, kur lyderiai inovacijų šiuo metu konkrečiai kripto ekonomikoje, kriptovaliutų pasaulyje atsilieka masiškai. Ir tai yra galimybės.
Prabaga turim, bet ar pasinaudosim, čia matyti vėlgi kitas klausimas.
Nes vėlgi nebūna gražos be rizikos, tai rizika prisimti būtina, kitaip dėja, saugios aukštos gražos nebūna.
Ką gi, ačiū Jums, verslininkas ir investuotojas Ilja Laursas mūsų studijoje, ačiū, kad užsukote ir iki kitų susitikimų.
Ačiū labai.